Республикасы президентінің қаулысымен биылғы жолдауды іске асыру бойынша жалпыұлттық шаралар жоспары бекітілді. Бүгінгі ресми басылымдарда шыққан барлығы 50 шараны қамтыған бұл жоспар жолдаудың барлық жай-жапсарын қамтиды. Жолдауды іске асыру экономиканың одан әрі жаңашаландыруды, қаржыландыруды қамтамасыз ету үшін сондай қосымша жұмыспен қамтамасыз ету стратегиясын іске асыруды көздеуде. Хабарламада мемлекеттік қаражатты тиімді пайдалану, бюджеттік қаражатты мақсатты пайдалануды бақылау мен оңтайландыру үшін қаржылық тәртіпке апта сайын мониторинг жасап тұру белгіленген. Пәкістан заңгерлер мен оппозициялық партиялары соққыға жығылғандарына қарамастан, үкіметке қарсы шараларын жалғастыратындарына уәде берді. Ел ресмилері өткен күндерде бірнеше жүздеген шерушілерді тұтқындаған болатын. Сондай-ақ олар оппозицияның үкіметке қарсы ауто шеру ұйымдастырмақ ниетіне кедергі жасау үшін ол керуеннің алдын бөгіп тастаған еді. Ол шеру 16 наурызға дейін жалғасады деп жоспарланған болатын. Ел билігі шерушілердің Пәкістанда бей-берекеттіктер орнатуына жол бермейміз деп отыр. Дипломаттары тараптарды күш қолданудан аулақ болуға шақырды. Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обама Иранға қарсы Құрама Штаттар тыйымын кем дегенде тағы бір жылға ұзартты. Иран үкіметінің саясатында ақшқа қалыптағыдан тыс қатер төндіретін сипаттар бар, деді Обама. Ақш компанияларына бұл тыйым бойынша Иранның мұнай өндірісін дамытуға, көмектесулеріне сондай-ақ Техранмен сауда инвестициялық байланыс орнатуларына рұқсат етілмейді. Аталған тыйым Иранға алғаш рет 1995 жылы Клинтон әкімшілігі тұсында салынған болатын. Ланкестік әрекеттерге қатысы бар және жаппай қырып жоятын қару жасады деген айыптар Иранға тағылған еді. Иран вице-президентінің айтуынша, ресми Техран Ауғанстанды қайта қалпына келтіру үстінде ақш және оның одақтастарымен көп жақты сөйлесулер өткізуге әзір. Исфандияр Рахим Машаи бұл жөнінде Канадаға сапары кезінде бейсенбіде айтты. Ауғанстанның болашағына арналған конференция наурыздың 31-де Нидерландияда өтеді деп жоспарлануда. Көптен бері өзара егесіп келе жатқан Иран мен ақш сол басқосуға қатыспақшы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауған университеті мұғалімдер мен профессорларының айлығы осы аптада өсті. Ауғанстан жоғарғы білім министрі Мұхаммед Азам Датфаридің Азаттық радиосына айтуынша, олардың айлығы 80-100% көтерілген. Мақсат – оқытушылардың өзге табыс көздерін іздемеулеріне жағдай жасау. Олардың қазіргі айлық көлемі $300-800 көлемінде. Бұл өзгерістер елдегі білім беру жүйесін жақсарту мақсатында жасалып отыр. Қырғызстанның Ұлы Бірлік партиясы жетекшісінің сөзіне қарағанда, президент кеңсесінің бұрынғы басшысы Медет Садырқұлов өлтірілген сияқты. Ермек Каптагаевтың Азаттық радиосына айтуынша, Садырқұлов ол қызметінен президент Құрманбек Бәкеевтің саясатымен келіспегендіктен де кеткен. Садырқұлов ел президентін республиканың отбасына билетіп қойдың деп айыптаған екен. Сондықтан Садырқұловты ел ресмилері өлтіртті деген ойында шүбе жоқ деп есептейтінін Каптагаев айтып отыр. Наурыздың 13-де Бішкекке жақын жерде отқа оранған көлік ішінде 3 адамның мәйіті табылған екен. Соның үшін бірі Садырқұлов болуы мүмкін, дейді Каптагаев. Ел билігі тексерулер нәтижесін күтуде. World Wide Web, яғни WWW бүгін өзінің 20 жылдығын тойлауда. Британияның компьютер ісі бойынша ғалымы Тим Бернерс-Ли өзінің Еуропа құрлығының физикалық лабораториясы атты ұйымдағы әріптестерімен бірге 1989 жылы алғаш рет байланыс жүйесін құрған болатын. Осы жүйе арқылы әлемдегі ғалымдардың бір-бірімен ақпарат алмасулары көзделген еді. Компьютер арқылы мұндай жүйенің құрылуы интернеттің пайда болуына әкелді. Бұл байланыс тәсілінің содан бастап заманауи өмір қалыбына түбірлі жаңалық жасағаны белгілі. WWW-дің кең тұрғыда әлем бойынша қолдану мүмкіндігі тек 1991 жылы ғана мүмкін болған еді. Хабарларға қарағанда түрік әскери ұшақтары Ирақтың солтүстігіндегі күрд көтерілісшілері бекіністерін бомбалады. Наурыздың 12-сінде болған ол шабуылдар Ирақтың Заб-Авашин аймағындағы ПКК құрылымдарын көздеген екен. Ресми Анкара мәліметтеріне қарағанда Ирақтың солтүстігіндегі таулы аймақтарда 2000-дай күрд көтерілісшілері жасырынуда. Олар сол жерден Түркияға қарсы шабуылдарын жүзеге асырып келеді, дейді хабарлар. Қазақмыс корпорациясына қарасты Жезқазған түсті металл өндірістік бірлестігінің бір топ қызметкері өздерінің еңбек құқығына байланысты прокуратура мен мемлекеттік еңбек инспекциясының шағым түсірген деп хабарлайды Қазтаг. Тексеру барысында кәсіпорын әкімшілігі 213 адамның жұмысын қысқарту туралы шешім қабылдаған екен. Соңғы жаңалықтармен таныстырдық.